Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус пішов на Олівну гору, а раніцею знов з'явився у святині. І всі люди йшли до Його, а Йон сів і вучив їх. Привели тоді книжники і фарисеї до Його жанчину, якую зловили на чужоложстві. Поставили її посередині і сказали йому: «Наставник, гэтую жанчину зловили на чужоложстві, а Моїсей наказав нам у законі каменувати таких. А ти що скажеш?» Яны казалі гэта, бо выпрабовалі яго, каб мець у чым абвінаваціць яго. Але Єзус, схіліўшыся, пісаў пальцам па зямлі. Калі ж пыталіся ў яго далей, ён выпрастаўся і сказаў ім: «Хто з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень». І зноў, схіліўшыся, пісаў па зямлі. Яны ж, калі пачулі гэта, выйшлі адзін за адным, пачынаючы са старэйшых. Застаўся адзін Єзус і жанчына, якая стаяла пасярэдзіне. Єзус выпрастаўся і сказаў ёй: «Жанчына, дзе яны? Ніхто не асудзіў цябе?» Яна адказала: «Ніхто, пане». Єзус сказаў ёй: «І я не асуджаю цябе. Ідзі і адгэтуль больш не грашы». Гэта слова пана. Вядомая Евангелія, сёння чытаем пятую нядзелю Вялікага посту, як прыводзіць да Єзуса жанчыну, якую злавілі на граху чужалоства. Магчыма, это была блудніца, прастытутка, можа так, якая гісторыя, нам гэта невядома. Але гэтай тэмай як бы малюецца такі кантраст, як людзі глядзяць на грэх людскі і як Бог глядзіць. Зараз паглядзім на гэтыя два позіркі людзей і Божага Сына, як яны глядзяць на грэх, як мы глядзім на грэх. Ну, па-першае, грэх, ён заўсёды мае такі характар сацыяльны. Можна сказаць, што вот чыстым грахом зграшыў толькі д'ябал. Усе астатнія грахі, гэта ўжо грахі, каторыя ці нехта паказаў, ці навучыў, ці ў нейкім кантэксце мы выраслі і так далей. То есть это ўжо не да канца будуць чыстымі грахі. Ужо тая самая Ева, каторая зграшыла, бо ёй памог д'ябал. Адам зграшыў, бо яму памагла Ева. Ну і так далей. І мы жывём, гэта не апраўдвае грэх, гэта не робіць яго слабейшым, але гэта праўда пра грэх, што ён мае характар у нейкім сэнсе сацыяльны, грамадскі. Невыпадкова паслання да рымлянаў кажа нам, што ўсе мы саграшылі і пазбаўлены славы Божай. І няма выключэння, усе. І ўсе мы жывём сярод людзей, каторыя таксама грашаць. І цікава, вось гэты характар, сказаў бы так, грамадскі граху, сацыяльны, ён бачны ў граху чужалоства, можа найбольш нават. Альбо нават не столькі чужалоства, напрыклад, у граху прастытуцыі. Цікава, чаму заўсёды лічылася, што прастытутка з'яўляецца, яна асноўная, яна вінаватая ў гэтай праблеме. У той час, калі да яе ходзяць мужыкі. Рэдка дзе ўвогуле, у некаторых ведаю мусульманскіх краінах, па закону там недзе былі пробы асуджаць мужчын, каторыя ходзяць да блудніц. У некаторых еўрапейскіх дзяржавах былі пробы такія. Вось, але ў большасці функцыянуе такая свядомасць, да, што прастытутка, яна грэшніца, яна чыніць зло, а яе кліенты не. Да. І ось у гэтым ўжо бачна нейкая сацыяльная несправядлівасць. І так з многімі грахамі. Ніколі няма так, што вот нейкі тыран альбо ізверг, што ён з'явіўся на пустым месцы. Маньяк які-небудзь там, забойца серыйны. Ніколі так няма, што вот усё было нармальна ў яго жыцці, у добрай сям'і выхаваўся і раптам вот так вот, вот раз на пустым месцы. Не. Альбо, як правіла, корні ў сям'і, як праблема вот, канкрэтна гэтых людзей, тыранаў, ізвергаў, там, маньякаў. Альбо ў сям'і іхныя корні, хто былі іхнымі бацькамі, у якім грамадстве чалавек вырас, які тэлевізар глядзеў, якія праграмы слухаў, якія кніжкі чытаў, хто яму дазваляў гэта чытаць, хто яму ўключаў тэлевізар, хто яму кніжкі гэтыя падсоўваў. Гэта заўсёды... Няма такого, што вот грэх, вот ён пусты на полі, заўсёды адзін правакуе наступны грэх, адзін грэх правакуе наступны. Грэх аднаго чалавека правакуе да граху іншага чалавека. Памятаю, мяне уразіла, калі адпраўляючы імшу адной, ну, вёсцы ці некім там гарадскім пасёлку. І там пару чалавек прыйшло на імшу, некалькі католікаў, і аднаго чалавека, мужчыну, у сярэдніх гадах проста запрасілі. Ну і была імша, была нейкая навука, трошку мы размаўлялі, і нечакана гэты мужчына расплакаўся. Я так здзівіўся, а ён кажа такую фразу, каб вы ведалі, як мяне дастала жыць сярод гэтых алкашоў. Кажа, дзе няма з кім пагаварыць, няма з кім падзяліцца, дзе ўсё такое пустое, дзе ўсе п'яныя, дзе ўсе ўсё ў такой подласці, ён кажа, я не магу тут жыць ўжо ў гэтым месцы. І, ну вот, вот вам сацыяльны характар граху. І так многія-многія тэмы. І так многія тэмы. І гэта цэлая праказа. То есть у гэтым уся трагедыя граху. Ён з аднаго боку асабісты, і гэта адказнасць кожнага чалавека. А з іншага боку, як жа шмат ну, уплывае вот, знешніх фактараў, гістарычных фактараў, знешніх, сацыяльных, культурных, як жа шмат. Это сапраўды як праказа. Вот, яна толькі нейкай міласцю Божай увогуле з гэтай праказы можна вылезці. Бо так па-чалавечы, шчыра кажучы, нават невядома як. Мне найбольш, калі на гэтую тэму разважаю, найбольш шкада дзяцей. Нават не дарослых. Дарослыя яны хаця бы нейкую адказнасць за сябе нясуць. За сваю дурасць, за сваю ляноту. А вот дзеці, которые нявінныя, не разумеюць, яны нараджаюцца добрымі. Яны нараджаюцца, у іх усе шансы. А пасля глядзіш, тых шансаў усё меней, 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 меней. Яны ідуць у садзік, яны сустракаюцца з суседамі, яны ідуць у школу, яны начынаюць чытаць кніжкі, глядзець тэлевізор, і ў іх усё меней і меней шансаў. Ну, гэта сумна, канешне, да, ну, але такая праўда пра грэхападзенне ўсяго чалавецтва. З аднаго боку і кожнага з нас, а з іншага боку і ўсяго чалавецтва. І ўлічваючы вось гэты сацыяльны характар граху, магчыма, таму Бог не дазваляе нам судзіць людзей. Грэх называць сваімі імёнамі – гэта адно. Чорнае называць чорным – гэта адно. Блуд – гэта блуд. Забойства – гэта забойства. Там крадзеж – гэта крадзеж. Падман – гэта падман. Трэба зло называць сваімі імёнамі. Але як шмат розных фактараў, которые ўплываюць вось на тое, што чалавек грашыць. Магчыма, па гэтай прычыне Бог не дазваляе нам быць суддзямі. Таму што некаторыя, шчыра кажучы, нараджаючыся ў нейкім там грахоўным асяроддзі, глядзіш, ці былі ў іх там вялікія шансы ў гэтых людзей, каб хоць неяк па-другому пачаць думаць. І ты разумееш, шансаў там вялікіх па-чалавечы гледзячы, хіба што і не было. Ну, ось гэта першая думка адносна сённяшняй гісторыі евангельскай. Другая рэч прыводзіць гэтую жанчыну, другая думка прыводзіць гэтую жанчыну, чужаложніцу, і што робіць з ёй такая вельмі, вельмі вымоўны такі жэст, яе ставяць пасярэдзіне. Вось гэта вот жадання чалавека, каб паставіць пасярэдзіне, каб усе глядзелі, каб усе здзекваліся, каб усе пальцамі паказвалі. То есть усе схаваліся адзін з аднаго, натоўп людзей вакол, а яна адна пасярэдзіне. І будуць паказваць пальцамі, і будуць асуджаць, і будуць смяяцца, і будуць крытыкаваць. Вот адкуль это такое жаданне ўзнікае? Паглядзіце, што робіць Господь. Это не выпадковы вобраз, што Христос піша пальцам па зямлі. Некаторыя даследчыкі Біблії думаюць, што ён там пісаў пальцам. Ну, камер не было, ніхто гэтага не засняў. Я думаю, это не так важна, што ён пісаў пальцам. Рэч у іншым. Ён нават вачэй не падняў, каб паглядзіць на яе. Ён ведаў, што і так сорамна, ён яе не асуджае. Хаця грэх называе грахом. І ён пасля кажа, ён не кажа ёй, што нічога страшнага не здарылася. Не, ён кажа, ідзі больш не грашы. І ён не апраўдвае яе. Ён зло называе злом. Блуд ёсць блудом. Па якой бы прычыне б яна б не грашыла? Магчыма, у яе было маса прычын, па каторых яна ўвайшла ў гэты грэх. Я некалі памятаю, як уражваўся, калі чытаў успаміны такіх амерыканцаў, которые займаліся такой грамадскай дзейнасцю, стваралі прафсаюзы рабочыя ў 50-е годы. І чытаў успаміны, калі ў вялікіх гарадах жанчыны за некалькі долараў займаліся прастытуцыяй, таму што не маглі проста выжыць. У вялікіх гарадах, працуючы на заводах, яны не маглі свой няшчасны пакой аплаціць, у каторым жылі. Ёсць разныя прычыны, чаму людзі ўлазяць у той ці ў іншы грэх. Христос не апраўдвае гэты грэх. Да. Вот, ён кажа, ідзі больш не грашы. Ён называе рэчы сваімі імёнамі. І разам з тым ён яе не стыдзіць па-чалавечы. Я вот думаю, калі на гэты вобраз гляжу, вот як адрозніваецца погляд Бога ад погляда чалавека. Як шмат людзей, которые... І 10 гадоў прайшло, і 20, і 50 гадоў яны тебе будуць увесь час паказваць. Як шмат людзей, которые вот просто нагадваюць, ну, паказваюць грахі, часам па справе, часам увогуле не па справе, але вот уражвае, як вот хочацца увесь час паказваць пальцам і асуджаць. Вот, што ты такі, ты сякі, ты зрабіў тое і тое, так десяткамі гадоў. Вот это вот такі безбожны характар людзей. Господь зусім па-іншаму робіць. І трэцяя рэч, которая ў гэтым Евангелі мяне уражвае, гэта вось гэта смелы ўчынак, каторы робіць Христос. І ён кажа, той, хто не мае граху, няхай першым кіне ў яе камень. І Біблія кажа, што ніхто не кінуў. Яны сталі адыходзіць, пачынаючы ад старэйшых, зразумела, чаму ад старэйшых, таму што шмат пражылі, больш награшылі. От. І цікава, я калі чарговы і чарговы раз гляжу на гэтую гісторыю, я думаю, магчыма б у нашыя часы Христос б не быў бы такі смелы, таму што ў нашыя часы камені б лёгка, наверно, паляцелі. Думаю, што грэх настолькі ўкараніўся ў нашае грамадства, што просто глядзіш і дзівішся, як элементарнейшыя рэчы. Чорныя людзі не здольны назваць чорным. Самыя элементарнейшыя рэчы. І не здзіўлюся, да, каб стаялі тыя, калі б это здарылася сёння, не здзівіўся б я. Каб стаялі тыя, у которых руки былі б у крыві, награшыўшы многа, да, а камні б спакойна б кінулі, таму што лічылі б, што яны святыя. Вось так грэх, калі можна сказаць, так парабашчае, ці робіць рабамі людзей, робіць сляпымі. Да. Цікава, што сапраўды, калі мы чуем у Евангелі, Христос спрачаецца з фарысеямі, і яны яго пасля ўкрыжуюць, але ўсё адно, як ты не круці, гэта было грамадства рэлігійнае. Як ты не круці. Сёння, думаю, гэта не праблема была. Ну, такая нашая гісторыя. Да, можна шмат на чым задумацца. Сапраўды, вось бачу гэты кантраст. Як глядзім мы на грэх, як глядзіць Господь. Да. Бог ніколі не апраўдвае граху. Грэх заўсёды ёсць грахом. Але Бог таксама нам не дазваляе судзіць. Таму што ён бачыць акалічнасці, бачыць, колькі каму шансаў было дадзена. Ёсць такая логіка евангельская, которая вельмі часта працуе і павінна працаваць. Каму больш дадзена, таго больш патрабуецца. І мы не ведаем, каму больш дадзена было на самым пачатку. Калі ты нараджаешся ў здаровым асяроддзі, дзе ў цябе веруючыя бацькі, гэта адна тэма. Калі ты нараджаешся ў Савецкім Саюзе, гэта трошку другая тэма. Калі ты сляпы, тупы, таму што так нехта запланіраваў, гэта ўжо зусім другая тэма. І толькі Господу падуладна судзіць людзей, улічваючы вось усе гэтыя нюансы. Амен.
Thank you.